svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao. I bolje vas našao.
Poziv za sve vas koji nas slušate da svoja pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, ja predlažem da za početak večerašnje emisije našim slušaocima kažete nešto više o evanđelskom značenju današnje nedjelje o bludnom sinu.
Jedna od pripremnih nedjelja, druga ili treća, se zavisi kako se gleda po redu, je nedjelja, današnja nedjelja o bludnom sinu. Naime, obično po bogoslužbenim knjigama počinje prošlom nedjeljom, to bi bila mitara i fariseja ili carnika i fariseja, međutim kad se bolje čita literatura teološka, onda počinje i još jednom nedjeljom unazad, a to je onda kada se čita evanđelje o malom Zaheju, Zaheju koji je da bi vidio Hrista, a bio malog rasta, popeo se na divlju smokvu ili na dud, se zavisi kako je ko preveo, da vidi Gospoda, i Gospod je toga dana ga udostojio da dođe u njegov dom. Dakle, već su to pripremne nedelje, pa onda prošla nedelja mitara i fariseja i evo sad nedelja bludnog sina. Svaka od njih i naravno još naredne dvije nose svako svoju neku poruku i pouku, u stvari priprema nas za častan i čist ulazak u časni i sveradosni post, da bismo što čistije, što hrišćanskije ušli u post bez licemjerja, da postimo čistim srcem, čiste duše, i da ne bude naš post samo post hranom. Ali kažem, prosto ove nedelje nas uvode u to, prosto nas podsjećuje na to kakvi smo mi ljudi koji smo grešni, koji smo pali, prosto nas podsjeća na to da kao što mali Zahej, iako je bio carinik, iako je bio veliki grešnik, ali je negdje u dubine duše imao želju da vidi svjetlo, da vidi i da sazna istinu. I to što je bio mali rastom je divna, divna i metafora, iako to sve zajedno istini događaj, on se popeo na divlju smoku da vidi Hrista. I tad je nešto se u njegovoj duši desilo, zato kad je Gospod došao kod njega u kuću, kaže, danas dođe spasenje domu ovome. Tako da svaki put kada mi se potrudimo da se malo popnemo negdje svojim dobrom, da se potrudimo, da se malo, što bi njegov šekao, ko na brdo, aki malo stoji, više vidi na onaj pod brdom. To, prosto da se potrudimo, da malo porastemo, izrastemo iz svoje zemeljske malenkosti prema duhovnome, u tome će nas Gospod uvijek radosno dočekati i doće u naš dom kao što je došao Zaheju. Onda nedelja mitara i fariseja govori o tome, o licemjerju fariseja koji ispunjava sav zakon, a ovamo onaj carinik koji je grešan, koji je odbačen od svih, on se bije u prsa i govori, Bože milosti budi meni grešnom, i sve duše vapije ka Gospodu svjestan svoje grešnosti. Dakle, danas nedelja potiče na to da smo mi svi grešni i da ne smijemo, ako nešto dobro uradimo, da ne smijemo se razmećemo time, za Boga, ja sam učinio nešto dobro, i onda naravno dobili smo platu svoju, propada sve. I zato Gospod i kaže da je opravdan iz hrama otišao carinik, a ne farisej. Iako carinik prije toga nije nešto mnogo ispunjavao išta od Božjih zapovijesti, ali je u pokajanju se približio Gospodu kao onaj razbojnik na krstu. I konačno današnja nedelja o bludnom sinu. Ja bih rađe rekao zabludjelom sinu, jer nije on bio samo bludni. Između ostalog, on je načinio i blud, ali je zabludio utoliko što je se odvojio od oca. Naime, priča je ova. Dva su bila sina, to Gospod sam priča, jednog oca, naravno otac je otac nebeski, i jedan ostaje u kući, a drugi kaže, ma idem ja, daj mi polovinu moga imanja, ja idem da živim svoj život i tako dalje. Naravno, vrlo brzo, čim se odvojio, vrlo brzo je on spiskao ono malo, ono što je imao, nije malo imao, imao je dosta, ali nije lako steći, a lako je nešto i potrošiti, pogotovo sa društvom kako je on imao, a obično se tamo gdje ima novca primaknu i ovaj i onaj, pa u piću, onda s bludnicama, sa ovim, sa onim, i na kraju dođe do dna novčanika, a onda se dođe i do dna, dna. Ostave ga prijatelj, ostave ga sve. Naravno, to je sve divna jedna metafora da čovjek ako se odvoji od Boga i misli da će ono što se zove njegov intelektualni potencijal, njegov, da će on moći ovo ili ono da uradi ili ne znam nija šta, na kraju se odvojen od drveta života počne da brlja i baulja i na kraju završi da čuva svinje nekome tamo bogatom čovjeku i da se s njima otima oko ono malo hrane koju same svinje nađu na polju. I kaže, u tom momentu, kaže, dođe sebi. To je vrlo bitan moment u tom evanđelju, odnosno u toj priči gospodnjoj, kada dođe sebi. Kad čovjek dođe sebi, to znači da je shvatio dubinu svoga grijeha i nije očajavao. U njemu se upalila lampica radosti, kaže, pa u domu oca moga i posljednji sluga ima i šta da pojede i gdje da spava i dostojanstveno živi. Počeo su svome, pazite, to je vrlo bitan moment, počeo su svome i reći mu, nisam više dostojan da se nazovem tvoj sin, primi me za jednog od tvojih najamnika. To je neobično važan moment. Naravno, ako čovjek padne, ne može više da zahtjeva ona prava koja mu je već Bog sinovska dao i ako se odvojio od oca. Međutim, važno je da dođe sebi i da u pokajanju kaže da nije dostojan da bude sin, nego da bude neko tako sporedni. Kad je došao otac kao otac, širi ruke i prima ga kao sina, ali nije njegovo bilo da traži to da bude kao sin, nego da kaže ono što je stvarno bilo, nije više bio dostojan da bude sin. Otac ga je udostojio da bude ponovo sin, jer je otac milostiv, ali to nije njegova zasluga, nego milost. Dakle, svi mi koji griješimo, koji zabludimo negdje u životu, u pokajanju skrušena srca treba da prilazimo Gospodu, u pokajanju: Gospode, znam da nemam pravo više ni na šta, ali primi me, jer kao nekoga tamo sa strane, ali da budem uz tebe, zabludio sam, otišao sam od tebe, primi me. Naravno, ljubav Božja je takva da ona grli sve one koji se kaju, ali je bitno doći sebi, doći, postati svjestan to svoje grešnosti i da je bez Oca nebeskoga ne možemo ništa dobro činiti, nego možemo samo da zabludimo i da bezbroj gluposti napravimo, a dobro možemo da činimo samo uz njega. Ali bitno je doći sebi, sabrati se i u pokajanju doći Ocu. Naravno, tu postoji i onaj drugi dio priče. Sin koji je bio u domu oca svoga, koji nikad nije otišao, čuo je da neko veselje u kući i pita sluge: šta se to tamo dešava? Kaže: pa tvoj brat je došao i kaže: evo, otac se veseli. I on se prosto naljutio bio, kako to sad, da je onaj sin koji je potrošio pola imanja sa bludnicama i sa grešnicima, a otac se veseli, zaklao tele i veseli se, u najljepšu haljinu mu obukao, dao mu prste na ruku. Otac mu odkaže: sine moj, treba se veseliti jer tvoj brat bješe mrtav i vaskrse, bio bolestan i oživje. Treba se radovati jer se on vratio i u pokajanja. Ti si sve vrijeme bio u domu oca svoga i sve što je moje, tvoje je. Tako da je to nekakva, je to jedna divna metafora. Naravno, što se danas dešava i među nama u crkvi, da mnogo puta ima oni koji kažu: eto, ja sam sve vrijeme bio u crkvi, eto, i u najveća i najgora vremena, i komunistička, nisam svoju crkvu ostavio, sad se vratili svi oni, onda su tamo, eto, u prvim redovima oni koji su dokoliko juče bili tamo komunisti, i evo sad su oni na glavnim mjestima, a eto, mi koji smo dolazili, evo, neću više da idem u crkvu, kad svako ide u crkvu. Naravno, to mi zovemo sindrom starijeg sina. Naravno da stari sin nije u pravu, a djelimično jeste, gledano ljudski, ali gledano iz perspektive Oca nebeskoga, nije bio u pravu. Dakle, važno je da se u pokajanju vrati svako ko je zabludio, a treba se radovati što onaj ko nije nikada odstupio od ljubavi Božije ne treba da prigovara Ocu što je u ljubavi pokajanje bludnog ili zabludiloga sina, u slučaju njegovog brata, svaki drugi čovjek je nama brat, i sve to treba tako kroz tu prizmu gledati. I zato ova nedelja bludnog sina je vrlo, vrlo poučiteljna i nije slučajno, nimalo slučajno je crkva dala da se to evanđelje čita upravo u pripremama za veliki post, jer u veliki post treba poći izmiren sa braćom oko sebe, ne prigovarajući nikome za ovo ni za ono, i po mogućnosti da pustimo da mi sami ne sudimo ni o kome, ili što manje da sudimo. Možemo da pitamo, nije grijeh pitati, ali ne treba osuđivati, pogotovo ne Bogu, jer u ovom slučaju je Otac Bog, prigovarati zašto je uradio ovako ili onako. Vrlo često znaju ljudi da prigovaraju i samom Bogu što je uradio ovako ili onako, u svom neznanju, jer Bogu se ne može prigovarati. Bog i sve da hoće ne može da radi loše. Dakle, sve što Bog daje, dobro je. Može to da nama izgleda neku momenta paradoksalno, da izgleda da to baš nije najbolje, ali Bog sve da hoće, kažem, ne može da radi loše. Zato današnja nedelja nas, eto, kažem, podsjeća na to da smo svi mi skloni prema nekoj od vrsti grijeha. Neko će da zabludi kao bludni sin, ali opet i neko ko je sve vrijeme u crkvi može da se desi da prigovori Ocu što je bio milostiv prema onima koji su pali pa se vratili. sve to treba ostaviti ljubavi Božjoj, a kad ostavimo ljubavi Božjoj, onda i mi živimo u ljubavi Božjoj, a kad živimo u ljubavi Božjoj, onda je to nešto što je duše spasiteljno. Živjeti u ljubavi Božjoj je živjeti, znači živjeti u blagodati. Ako smo u blagodati, onda smo na putu pokajanja, na putu spasenja i naravno kad se okonča naš život, čućemo od samog Gospoda: dobri i vjerni slugo, u malome si bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Eto, to bi bio smisao današnje svete nedelje i današnjeg evanđelja.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nyní i prísno i vo veky vekov. Всемирную славу человек прозявшую и владыку рожую, небесную дверь, Господи Марию, бесплодных песен неверных удобрение, сия появися небо и храм Божества, сия преграждение вражды разрушивши, мир ведей и царствие отверзие. Сию горе мощи веры утверждение, поборника имамы из нея роша гося Господа, дерзайте Богу, дерзайте люди Его враги, яко все силе.
Питайте свештеника.
Oče, evo i pitanja našeg slušaoca iz Pljevalja. On pita: šta vi mislite o pisanju poezije? Da li se kroz to pokazuje ljubav prema Bogu ili ljubav uopšte?
Naravno, postoji. Kroz poeziju može se svašta. Može svašta da se proturi. Međutim, naš slušalac očigledno na najljepši način postavlja pitanje i govori ono o nečemu najozbiljnijem. Najljepše ode pjesničke su napisane Bogu, ali i druga ljubav, ljubav prema djevojci, prema ženi, prema bratu, prema sestri, prema majici, prema ocu, prema otadžbini. Najljepši stihovi, i to koji stoje, jesu poezija. Na kraju krajeva, najljepše pjesme, na kraju evo, znaće naš slušalac i drugi, Njegoševa čuvena pjesma Crnogorac svemogućem Bogu. To je jedna od najljepših oda koje su Bogu napisane. Naravno, da se ne vraćamo dalje u car David i psalmi Davidovi, šta se tamo ima veličanstveno, dakle, kroz poeziju se itekako projavljuje prava ljubav i prema Bogu i prema otačastvu i prema ljudima oko sebe. Na kraju krajeva, ljubavna poezija, ako je pisana onako kako to Bog zapovjeda, uvijek će biti čedna. Na kraju treba pogledati pjesmu nad pjesmama, za koju mnogi misle u Svetom pismu da je erotske prirode. Nije tačno, nije erotska. Solomon na najljepši način pjeva o svojoj ljubavi, a to se opet poslije u Novom Zavjetu je protumačeno metaforično kao ljubav između crkve i Gospoda Hrista, i tako da to je nešto što na kraju krajeva sve ono, sve najljepše riječi koje su rečene mogu da budu poezija u prozi, poezija u stihu, sve ono što je najkvalitetnije i najtananije ljudsko osjećanje može biti, i to je najčešće pjesmom i opjevano. Na kraju krajeva, svaka stihira u bogosluženju, svaki tropar, sve to poezija, sve ono što stoji i u oktoihu, i mineju, i triodu, i u svim crkvenim knjigama, sve to u stvari poezija. Dakle, neka se prekrsti naš slušalac iz Prijevalja i neka piše poeziju, ali se prekrsti da piše ono što je ljubav njegova prema Bogu i ljubav prema rodu i ljubav prema svim ljudima, ali uvijek onako kako to rade pravi ljudi, oni ohristovljeni i hristovski. Naravno, sve se može izmetnuti u nešto drugo. Evo sad sam govorio o nedelji bludnog sina, i te kako se može zabludjeti i koje šta pisati. To naravno, ako se čovjek prekrsti i Bogu pomoli, onda će i taj talent pjesnički koji ima u njemu početi da se razvija na pravi način i da uzraste kao od gorušičinog zrna, da uzraste veliko drvo, i neka Bog da zdravlja i neka je srećan i neka poje Bogu svome dokle traje.
Evo, oče, bliži se i časni post, evo i nekih pitanja naših slušalaca vezano za vaskršnji post. Slušalac pita da li se metanije prve nedjelje velikog posta mogu raditi kući ako nijesmo mogućnosti da odemo u hram svako večer, i da li je potrebno tražiti blagoslov sveštenika za to?
Metanije se mogu tražiti, mogu se vršiti, nema potrebe tražiti blagoslov za to. Naravno, u principu dobro je tražiti blagoslov za sve što radimo, ali metanije se podrazumijevaju uz veliki post, pogotovo ako, recimo, kad se čita, ako naši služavci znaju molitve Jefrema Sirina, Gospodi vladiku života mojego, te tri molitve uvijek idu sa metanijom velikom. Dakle, treba ih negdje naći, te molitve. Znači, ona može, pogotovo uz te molitve, uvijek iz velike metanije. Međutim, velike metanije mogu da idu i uz sve druge molitve, i to se podrazumijeva. To je kao kod monaha Kelejno pravilo, da metanije se kod kuće vrše, naravno pred ikonom, i obavezno se prije toga osjenimo krstom, da se klanjamo živome Bogu, dakle da se ne klanjamo nikome drugome, nego samo živome Bogu. I naravno, velike metanije su prirodna stvar u toku velikog posta i van njega u određenim prilikama, ali pogotovo prve sedmice velikog posta. Dakle, mogu se vršiti, treba da se vrše, u principu može i ne mora da traži blagoslov svoga sveštenika, jer se podrazumijeva, kao što ne mora da traži blagoslov da li će uveče uzeti da pročita molitveno pravilo. To podrazumijeva se da će čovjek da se pomoli Bogu uveče i ujutro i kad u drugoj nekoj prilici ugrabi. Tako da tu i može i ne mora da traži blagoslov za velike metanije, se one podrazumijevaju.
Da li se kanon Svetog Andreja Krickog može slušati tokom cijele godine?
Dakle, očigledno naš slušalac ima snimljen kanon. Može, naravno, može. Jer radi se o jednom predivnom kanonu koji prosto miluje i dušu i srce. Može se, naravno. On se služi pete sedmice posta. cio. A evo sad prve sedmice postaće po jedna četvrtina, prva četiri dana biti služena i u okviru velikog povečerja. Međutim, to nije niko rekao da se taj kanon ne može i čitati i slušati. Očigledno je da ima snimak na slušalac da pušta, jer je ono što poručuje divni veliki kanon Andreja Krickoga uvijek treba slušati, jer u stvari u krajnjoj liniji uvijek treba da budemo u pokajanju, a on vrlo vrlo budi pokajanje u srcima svakog onoga koji želi to da čuje i ko hoće da čuje, naravno.
Evo sljedećeg pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Da li mislite, pita, da je najteže animirati i kako u stvari pojedinca, grešnika i običnog smrtnika animirati na pokajanje i na prihvatanje novog života preobraženjem na novi put spasenja? Kako da svi oni koji još nijesu krenuli i uzeli svoj krst krenu i idu za Hrist?
Ono što sigurno treba, to je pomoći. Recimo, ajde, neko bi u modernom načinu izražavanja, recimo i sam izraz animirati, to bi već podrazumijeva neku vrstu propagande, neku vrstu reklame. Međutim, u crkvi se to ne radi na takav način. U crkvi se, naravno, prvo molimo se Bogu za nekoga, vidimo da je, ajde recimo, prvo za one koji su dobri ljudi, ali nekako nikako se primaknu u crkvi, nikako se primaknu u Bogu. S takvim ljudima prosto treba im pokazati primjerom, prosto posvjedočiti pred njima da eto i ja se ponekad Bogu pomolim, nikad ne treba reći nikoliko nikako, da ne bi ispalo da smo gordeljivi. Da li se nekad prekrstiš, da se nekad Bogu pomoliš, da li odješ u crkvu. Dakle, prosto probuditi u njemu i prosto otvoriti tu priču, ali nenametljivo. Otvoriti priču, jer nemamo pravo nikoga da prisiljavamo na ono što se podrazumijeva da treba da bude. Ali ako nije upućen, treba mu to na fin jedan način učiniti, ne onako kako bi to radili sektaši, ne kako bi to radili neko, moraš tako, ako nećeš tako, ne poznajem te više, više nismo drugari i prijatelji. Naravno, to je jedan od načina, prosto otvoriti priču pred takvim ljudima i oni će već ono što je u njima dobro, što je u njima klica ljubavi prema Bogu, ta klica će početi da raste, a tu mi uz Božju pomoć možemo svojim stavom, prije svega stavom i svjedočenjem, da kod tih ljudi probudimo i da na taj način, da je na neki način, kako reče slušalac ili slušateljka, animiramo ih. To je nešto što, ali to animiranje neka bude da ih oduševimo, da budu oduševljeni Gospodom koji je ljubav i koji je spasenje svima nama. Naravno, druga već priča, ako je neko zabludio, u tom slučaju se na fin način njemu priđe i bratski mu se kaže da nije dobro to što radi, ali opet opet nemamo pravo da mu sudimo i da ga osuđujemo, nego da mu kažemo pa nije dobro to što radiš, i pokušati da ga vratimo sa tog grešnog puta, da se vrati u stazu istine i uopšte vjere one čiste i prave. Međutim, sve to možemo, što ja uvijek ponavljam, sve to možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Ne postoji nikakav marifetluk, nikakva naša vještina koju mi možemo nekoga da pridobijemo, a da to bude do kraja čisto i do kraja ispravno, ako to ne radimo uz Božju pomoć, a Bog će nam već otvoriti i usta i razum. Gospod je rekao, ja ću vam dati razum i usta. Dakle, kad krenemo u tako nešto, prekrstiti se i prosto pomoliti se Gospodu da nam otvori, da naše, ono što budemo govorili pred tim ljudima kao svjedočanstvo, bude njegova riječ, a ne naše riječi. Tako da nam Gospod otvori usne, kao kaže tamo u jednom psalmu, Gospode, usne moje otvori i usta će moja kazivati hvalu tebi. Na kraju krajeva, načelno jedno pravilo, kad sveštenik izlazi da besjedi, prekrsti se i kaže, Gospode, usne moje dovedeši i usta moje vozi sad hvalu tvoju. Ne izlazim da pričam nešto svoje, nego izlazim da govorim u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i Gospodu se molim da otvorim i um i usta, da ne govorim nešto što su moje mudrosti, nego ono što je njegova bogomudrost. Jer tek onda će biti duše spasiteljno ono što govorimo. Na kraju krajeva, svaki put, i ja isti kad ulazim u ovu emisiju sad, prije što počeo, prekrstio sam se i pomolio Gospodu da mi otvori um i usta da kažem ono što će biti duše spasiteljno. Nisam tu da pokazujem nekakvu svoju pamet i mudrost, nego da dam Gospodu priliku da preko mene nedostojnog i grešnog uputim riječi spasenja, riječi evanđelja, riječi blagovijesti. Jer evanđelje je u stvari blaga vijest. Da se otvori nečije srce i um, ne da ga zatvorim, ne, nego da otvorim uz njegovu pomoć, naravno. Tako da je u stvari princip svih onih koji govore o riječima spasenja, i kad pokušavamo da nekoga naučimo nešto, ne učimo ga ništa svoje, naravno svoje iskustva možemo da ispričamo ako je dobro i pozitivno, naravno, ali sve što je dobro od Gospoda je, i sve što mi imamo u sebi dobro od Gospoda je. Tako da u stvari prizovemo Gospoda, a Gospod će onda nam otvoriti usta i razum, i za svakoga od našeg brata kome treba da pomognemo, Gospod će naći kroz naša usta put spasenja. Samo to treba Gospodu dati priliku. Eto, to bi bio način, što reče naš slušalac ili slušateljka, način animiranja. Dakle, ići na evanđelski način istinom, otvoriti usta svoja govoreći istinu, evanđelsku istinu, riječi Hristove, i potruditi se da te riječi budu stvarno Hristove, a ne naše.
Evo oče sljedećeg pitanja našeg slušaoca, kaže da je čuo često od strane sekte CPC na račun Mitropolije Crnogorsko-Primorske da se upućuju razne klevete, a jedna od posljednjih, kaže, koje je pročitao je i ta da se Sveti Vasilij Ostroški i Sveti Petar Cetinski u kalendar Mitropolije unose tek od 1998.
To je posljednja glupost moguća koja... Naravno, njihovo je da pričaju šta hoće, ali recimo, znam pouzdano da u otpust, to je ona molitva na kraju svake liturgije večeri i jutrenja, da je mitropolit Gavrilo Dožić, koji je bio kasnije patrijarh, kao patrijarh srpski, a on je bio pred rat i malo poslije, malo pred rat, tokom rata i malo poslije rata Drugog svjetskog, da je kao patrijarh uveo u otpust obavezno pominjanje Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Petra Cetinskog. Tako da recimo u čitavoj srpskoj crkvi se u otpustu, što ne mora, mora se Sveti Vasilij Ostroški pomenuti na njegov dan i u crkvi koja je njemu posvećena, i Sveti Petar Cetinski na njegov dan i u crkvi koja je njemu posvećena. To je obaveza. Međutim, patrijarh Gavrilo Dožić je uveo da se obavezno, kad se pominju srpski svetitelji, pominju i Sveti Vasilij Ostroški i Sveti Petar Cetinski. To je jedna stvar. A ovo što se spominje 98. Tu je postojala jedna druga priča. Naime, u kalendaru svakog dana imate po nekoliko svetitelja. Neki su obilježeni crvenim slovima, neki podebljanim crnim, nekim običnim slovima. I crkva je u svoje vrijeme markirala određene dane koji su pored velikih praznika, koji su naravno obavezni, ali ima određeni dani i određeni svetitelji koji su markirani crvenim, kako kaže narod, crveno slovo. Pazite jednu stvar. Recimo, evo, neki dan smo proslavili sveta tri jerarha. To su svetitelj Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatoust. Danas je to Vasilija Velikoga, kada se proslavlja pojedinačno, jeste crveni slovo, jer to je ujedno i nova godina. Ali već Grigorije Bogoslova i Jovan Zlatousta nije markiran crvenim. To ne znači da su oni manje sveti od Svetog Vasilija Velikog, to nije Vasilije Ostroški, Vasilija Velikoga, nego prosto kad bismo išli tom logikom da se markiraju svi veliki svetitelji, onda ne bismo nikad ništa radili, jer tako je došlo do stvaranja, markiranja crvenih slova, crvenih slova, jer recimo to se desilo u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, jer na kraju krajeva postao se pitanje čekaj ćemo li i kada radimo, svaki dan je neki svetitelj i onda ako je neki, ako stalno nešto proslavljamo i ne radimo, onda kad ćemo da radimo? To, u tome je nešto bilo, u tome je nešto bilo, zato imamo vrlo mnogo veliki, veliki svetitelja koji nisu markirani crvenom bojom, jer tada u to vrijeme kada je postoje takozvani 80 svečarski dana i tada je se moralo izabrati koji će to svetitelji biti izdvojeni da se toga dana ne radi. Evo recimo sveti Nikola, sveti Đorđe, neka niko ne misli, nemojte misliti da se sada da kažem nekakvu jeres, da je sveti Nikola veći svetitelj recimo svetog Vasilija Velikog, naprotiv, ili sveti Jovana Zlatousta, naprotiv, oni su veliki pred Bogom. I tako je došlo, nisam slučajno pomenuo tri jerarha, desilo se jednom tako velika polemika među hrišćanima ko je veći od ta tri velika sveta oca, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta. Naravno, uslu se na kraju sva tri svetitelja jave patrijarhu i kažu aman, prestanite se sa tom prepirkom, svi smo mi pred Bogom isti i veliki, i zato je uveden praznik sveta tri jerarha, da se pokaže da su podjednako veliki, ta trojica zaista među najvećim bogoslovima hrišćanske istorije svih vremena. Sveti Nikola spada među takve i na Nikolj dan recimo će gledati i oni kojima nije slava da toga dana ne rade. Međutim, samo zato što je crveno slovo, međutim ima vrlo, vrlo mnogo divnih svetitelja čije imena nisu markirana tamo. Evo, Dukči je tipik po manastirima, Dukči je tipik za nas koji živimo u svijetu. E, u tom smislu riječi počele su primjedbe zašto sveti Vasilije Ostroški i sveti Petar Cetinski nisu markirani crvenim. O tome je bilo riječi. O tome je bilo riječi, jer je za Boga, to su počeli da prigovaraju prvo sa od naših strana odavde, za Boga da su oni zapostavljeni, da nisu izdvojeni. Na kraju krajeva mi možemo da markiramo crvenim slovom svetog Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog, ali to, i to je na kraju urađeno upravo zbog toga da kad je kult posebno svetog Vasilija Ostroškog tako postao jak i veliki, da je potpuno prirodno bilo da se markira taj dan. Ja se sjećam vremena, nemam 100 godina, sjećam kada recimo odreda u drugim krajevima, to znači van Crne Gore, Boke, Brda, Hercegovine, dijela Bosne, nije se gotovo ni znalo za svetog Vasilija Ostroškoga. Ja sjećam vremena kada u Beogradu pod toliko crkava se dešavalo da se samo u jednoj crkvi Konstantina Jelene na Voždovcu služila na dan svetog Vasilija Ostroškog liturgije, i to samo zato što je tamo bio jedan sveštenik Crnogorac i jedan đakon Crnogorac, Hercegovac ili Crnogorac, ne sjećam se, Hercegovac. I oni su služili prosto zato što su sami imali potrebu. A kult svetog Vasilija Ostroškoga jednostavno nije bio toliko jak kao što je danas. Evo, hvala Bogu, za zadnjih 30 godina je do te mjere razvijen kult svetog Vasilija Ostroškoga da je potpuno prirodno bilo da se ime svetog Vasilija i u kalendaru izdvoji na način kako se to sada uradilo. Tako da recimo sad je u kalendaru naravno i ime svetog Vasilija Ostroškoga i svetog Petra Cetinskog markirano, izdvojeno, ali to ne znači da je to neradni dan, jer kad se stavi crveno slovo, onda to podrazumijeva da je to neradni dan. Evo sad sam otvorio kalendar i gledam, vidim, evo recimo neka to naš slušalac pokaže, evo kalendar je predamnom, sveti Vasilije Ostroški crvenim slovom. I ne samo da nije izbačen iz kalendara, nego je markiran crvenim slovom upravo zato što je sada takvo vrijeme došlo, hvala velikom Bogu, da je divni sveti Vasilije Ostroški toliko blizu srcima ljudi da su imali potrebu da crkva izdvoji Svetog Vasilija Ostroškog i da ga markira crvenim slovom. Evo sad sam našao i Svetog Petra Cetinskoga. Sveti apostol Evanđelist Luka je crnim slovom, a Sveti Petar Cetinski crvenim. Sveti apostol Evanđelist Luka je pisac Evanđelja, pisac djela apostolskih, veliki i vrlo mnogo ljudi slavi ga kao krasnu slavu, pa nije markiran crvenim slovom, a Sveti Petar Cetinski jeste. Neka malo naši slušaoci pogledaju to i neka kažu tim raskolnicima ili šizmaticima ili kako god, sektašima najprije biti. Neka kažu, ne mogu oni koji izmišljaju nekakve nove svete, prošli put sam govorio o Ivanu Crnojeviću, on je veliki vladar bio, ali nije svetitelj. I ne može sekta proglašavati nekoga za sveca. Čujem da hoće u Lovćencu da Kobajagi da grade crkvu Ivanu Crnojeviću. Koliko su i oni crkva, toliko je Ivan Crnojević svetitelj. Tako da tu, ali to ne znači da Ivan Crnojević nije, to sam prošli put govorio, nije u crkvi i tekako značajna ličnost. Nije svetitelj, ali je značajna istorijska ličnost. Tako da ne stoji primjedba da je izbačen iz kalendara Sveti Vasilij Ostroški, naprotiv, apostrofiran je, evo, nedavno, od te neke 80 neke ili 90 neke, je markiran crvenim kao i Sveti Petar Cetinski. Dakle, ništa se, nikakva diskriminacija nije izvršena, jer tu je intencija ovoga, za Boga, eto, diskriminacija se vrši prema crnogorskim svetiteljima, kao da je Sveti Vasilij Ostroški crnogorski svetitelj. On je Hercegovac, on nije Crnogorac. Sveti Petar Cetinski Crnogorac i Svetog Vasilija Ostroškog posebno prisvajaju ovi autokefalci. Naravno, svetitelji su prije svega svetitelji Božiji i oni su nadnacionalni. Ne može se govoriti o nekim nacionalnim svecima, ali može se uvijek reći iz kog naroda su ponikli. Pa i Sveti Petar Cetinski, koji je Crnogorac, je srpski svetitelj, i Sveti Vasilij Ostroški, koji je Hercegovac, je srpski svetitelj, ali što je mnogo važnije, obojica su proslavili Oca, Sina i Svetoga Duha, Boga našega, kome se klanjamo, u čijime smo kršteni, i kao takvi nisu kao Srbi postali svetitelji, nego kao oni koji su ispunili zakon Božji do kraja. Jer onaj koji ispuni, koji čuje riječ Božju i ispuni je, taj će se posvetiti. Dakle, oni su se posvetili zato što su bili do kraja odani svom Gospodu, a hvala Bogu nikli su obojica iz srpskog naroda, jedan iz Srpske Crne Gore, jedan iz Srpske Hercegovine, i u kalendaru Srpske crkve naravno da im je stavljeno ono mjesto koje je dolično. Nikad nisu bili ni izbačeni, a još manje podcijenjeni, naprotiv, u zadnje vrijeme su čak i markirani na način kako se markiraju najveći svetitelji.
Evo, oče, slušalac iz Podgorice pita kako komentarišete predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori.
Ja o tome dosta pričam i negdje vidim, našao sam neki dan na internetu da su neku moju raniju izjavu prošlog ljeta izvukli. Srećom, korektno. Iako su je stavili ovako u kontekst malo drugčiji. Naime, ja računam da će biti vrlo mnogo pritisaka. To oni koji su javno se izjašnjavali uvijek kao Srbi, na njih sigurno neće vršiti pritisak, jer se boje da kao što je bilo sa onim uzeti, ako se ne vam neki mašan što je bio oko referenduma, i da ih neko ne prosoči, što bi rekli. Međutim, pritisaka će sigurno biti i mehanizmi za to su već oprobani. Tako da gledat će se da se što manje ljudi u Crnoj Gori izjasne onako kako su se izjašnjavali njihovi preci. A naši preci su uvijek izjašnjavali kao Srbi. Nove istorijske okolnosti, posebno pod komunizmom, su učinile da se govori o nekakvoj crnogorskoj naciji. To je stvar koja je novo komponovana, novo pridošla, Ali što ne znači da ne možemo na neki način da prihvatimo i našu braću koja iskreno imaju taj svoj odnos na Crnogorsku, ali nemaju antisrpski odnos. I naravno, u nekome se desi da mu je prosto jači signal, kako bi to rekao, taj crnogorski, nego srpstvo, ali zna za svoje srpske korijene. Naravno, ako je otrovan pričom antisrpskom i da mi ovdje posrbljeni za Boga, da pa čak nas nazivaju posrbicama, kao da smo poturice, to su nekakve, naravno, floskule koje se sada šire i koje će biti kamen spoticanja, i vidjet ćete sad oko popisa, bit će svega i svačega. U ovoj zemlji ima mnogo toga što ima mnogo gladnih, ima mnogo ljudi bez posla. Skreće se pažnja sa nečega suštinskoga na sporedno. Sad će se to biti glavna tema razgovora, a u stvari žele s druge strane da izvrše zadatak onih koji ih plaćaju, da što manje Srba bude. Evo, recimo, sad sve se radi da bude što više takozvanih nacionalnih Crnogoraca. I zato da ponovim ono što sam rekao mnogo puta i što ponavljam uvijek, to je vrlo jasno kao dan. Mi Crnogorci smo Srbi, ali smo Srbi iz Crne Gore, Srbin iz Hercegovine. Evo, sad sam govorio o dva divna svetitelja. Sveti Petar Cetinski je iz Crne Gore, on je Crnogorac, Srbin. Sveti Vasilije Ostroški je Hercegovac, Srbin. Sveti car Lazar je Srbijanac, Srbin, sveti. Sad tu kažem, ja ga nazivam Sveti car Lazar Kosovski, kad u otpustu spominjem. Svetog Savu nazivamo srpskim, zato što postoji Sveti Sava osvećeni, ali to ne znači da nije i vaseljenski svaki svetitelj i tako dalje. Dakle, dovedeni smo za vrijeme komunizma u jedno stanje da se neke stvari potpuno istumbaju. Prvo su nam oduzeli krsnu slavu. Ne oduzeli, nego na fin način, malo pritisko, malo ovako, malo onako, ljudi su prestali da slave. Evo, čitave porodice su bile nekrštene od 90. na ovamo, su hiljade i hiljade krštenih odraslih. Dakle, ljudima je prosto prisilno istjerana je krsna slava i badnjaci. Zna se pouzdano kako su ljude progonili zbog toga što nalažu badnjake, zbog toga što slave slavu. I kad čovjek koji je rođen negdje tamo poslije rata, ja znam čovjeka, baš moj veliki prijatelj, koji mi je rekao, imao sam 20 godina kad sam prvi put vidio sveštenika. Dakle, iz takvih je krajeva gdje je jednostavno bilo ne samo pobijeni sveštenici, nego i prognani, i nije bilo prilike ni da vidi sveštenika. Kako je onda mogao nešto da zna o tome? I naravno da je onda u školi mogao da popije i ovakvu i onakvu priču, a od rata na ovamo se stalno govori, a to je jedna komunistička ovaj durma, prosto to je jedan staljinističko leninistički pristup naciji i stvarane su neke iscijepkane, cijepkani su veći narodi, da bi se, oni su imali svoje razloge, zato da ne ulazimo u razloge njihove. Činjenica je da je Milovan Đilas dobio domaći zadatak da kreira crnogorsku naciju i on je to uradio, međutim poslije se pokajao i on je pošteno rekao kako je to uradio i poslije se sam izjašnjava kao Srbin kada je postao disident i tako dalje. Dalje, u Crnoj Gori je stvaran novi identitet i sa druge jedne strane, naime, i to je vrlo bitna stvar da se zna, u svoje vrijeme vatikanska propaganda počela je da stvara teoriju o takozvanoj crvenoj Hrvatskoj. Crvena Hrvatska je po njima današnja Hrvatska, Dalmacija nije bila Hrvatska, uzgred budi rečeno, Slavonija nije bila Hrvatska, to je sve kasnije priključeno Hrvatskoj, i po njima je Boka, veći dio Crne Gore, pa tamo čak negdje prema dio Makedonije i prema Bugarskoj, sve to po njima crvena Hrvatska, gore bijela, dole crvena. To su naravno marksovske teorije nekakve, ali to su hegemonističke ideje i to je želja Vatikana da napravi svoj prodor prema pravoslavnim zemljama, zato smo mi crveni, zato što a oni bijeli, jer kao tamo bili su uvijek pod papom, a on nosi bijeli palium, a grimi, tamno crvena boja bi bila boja vizantijska. Oni nas vrlo pogrdno zovu Bizantinci, ili čak ono kad kažu za psa da je bidza, oni misle na Bizantinca. Toliko onda kad recimo ovdje u Primorju kad kažu Gregi za pravoslavne, to je pežorativ, kao recimo ja znam kad sam odrastao u jednom kraju gdje se gdje bi ako hoće neko da kaže pogrdno za pravoslavne, kada je vlah. To su muslimani izmislili, a ako pravoslavni hoće da kaže za muslimana pogrdo, kaže da je balija. Tako da kažem, to su te stvari koje su pežorativi. E, mi smo ovdje pežorativno nazivani ili Bizantincima ili Gregima, ali uvijek je to bilo sa ružnim akcentom. Dakle, želje su razne i raznih da se napravi jedna regija koja će biti sve, samo da ne bude dio srpskog korpusa. Tu postoji i treći moment, to su one sile koje su poražene dva puta od naše strane. Prvi svjetski rat Austro-Ugarska izgubila zahvaljujući između ostalog srpskom narodu, pa drugi svjetski rat, zna se koja je uloga srpskog naroda u drugom svjetskom ratu. Ono što nisu uspjeli da postignu na vojničkom polju, oni sad pokušavaju da postignu stvaranje Evropske unije, koja je uglavnom nekakav njemački projekt, i da razobliče sve ono što su stožeri onoga što je nosilo narode koji su se njima suprotstavljali i koji bi se i sada mogli suprotstaviti nama ako se oduzme vjera pravoslavna i ime. Onda ćemo biti bezoblična masa koja samo zna da jede i da pije i da sluša. Dokle god smo mi Srbi pravoslavni, mi tačno znamo ko smo i šta smo, stojimo u svoje svetice. Evo sad, malo prije je bilo ovo pitanje, za Boga, propaganda ide iz kalendara Srpske crkve, izbačeni Sveti Vasilije Ostroški i Sveti Petar Cetinski. Naravno, neka samo malo pogledaju kalendar. Hoću da kažem da propaganda je nešto, to je Gebelsovski metod. Laž ponovljena više puta, polako postaje istina. Tako da i priča o crnogorstvu, ovom antisrpskom, ja ne govorim o crnogorstvu nikada pežorativno, ja sam crnogorac i ponosim se time, ali moje crnogorstvo podrazumijeva da sam Srbin. I kad ja kažem sam crnogorac, onda kažem to, čitaj Srbin, ili kažem Srbin iz Crne Gore, crnogorac, ista, to je u mom slučaju sinonim, međutim, nažalost, nije to. Zato sam tamo negdje, i to ima na nekakvom tamo sajtu postavljeno, ja sam rekao, i to stalno ponavljam, ako se neko upiše kao crnogorac, misleći se podrazumijeva da je Srbin, onda je jedan Srbin poginuo. Znači, upisujući se kao crnogorac, po ovom novom, jedan Srbin manje, jednog Srbina smo ubili, pa drugi rječi, izvršio je svako od nas samoubistvo. Ako misli da je Srbin, Srbin pravoslavni, a upiše se crnogorac, time je poginuo jedan Srbin. Ako se upiše kao Srbin, crnogorac nije poginuo, naprotiv, ostao je crnogorac ponosan onakav kakvi su bili naši preci. Dakle, ovaj popis će napraviti mnogo nedoumica i mnoge koji ne znaju, zato o ovome toliko i govorim i govorit ću. I govorimo svi, ne zbog toga što nas je neko animirao, što nas je neko sad zadužio da govorimo na tu temu. Ne postoji nikakav projekt, nikakav Mirko, ne znam nikakvu, Mlađen Đorđević nas nije animirao, kao što to kaže neka propaganda. Ja gospodina Đorđevića slučajno poznajem, ni jednu riječ mi nikad na tu temu nije. Na Svetosavskoj akademiji našoj je bio tu kao naš gost. To je riječ o savjetniku jednom predsjednika Tadića. Na kraju krajeva Tadić je, uzre bude rečeno, duvao u jedra Milu Đukanoviću. Teško da bi se neko od njih usudio da priča na ove temi, da animira u tom smislu riječi. Ja sam sjedio za večerom posjetio Svjetske akademije jednom riječu nije pomenut ni popis, niti bilo šta tako, a da je bilo o tome, da je trebalo o tome, sigurno bi predavno nešto o tome govorio i pred onim ljudima koji sjedili za stolom. O svemu drugome smo pričali, o tome nismo. Dakle, ne postoji nikakav program koji je nama neko nametno, niti je mene neko sad pritisnuo na dugme da na tu temu govori. Naprotiv, slušalci znaju šta treba pitaju, a moje je da kažem ono što znam. I dužan sam da svjedočim, dužan sam kao neko koga je otac, koji je sveštenik bio, naučio ko sam i šta sam, jer ja sam odrastao van Crne Gore i on je uvijek govorio, pazi, ovi oko nas su ovdje Bosanci, Srbi, a mi smo Crnogorci Srbi. Ja sjećam toga od kad znam za sebe, kad sam bio u Bogosloviji, svi su me zvali Crnogorac. Naravno, imao sam i drugi nadimak, Krivokapić, pa sam bio Krivi. Međutim, ali to je samo htjelo da se kaže pobliže odakle sam, kao što smo nekoga zvali tamo Makedonac ili nekoga smo tamo zvali Bosanac. I, ili nekim drugim nadimkom. Dakle, svi smo mi, pripadamo jednom narodu, ali našli su, da pokušavaju da nekakve razne načine da nas razbiju i rasture. E, zato je bitna stvar u ovom slučaju ostati pribran i imati hrabrosti da ne bismo izdali svoje pretke, kad bude popis slobodno napisati ono što stvarno jesmo. Na kraju krajeva, ako neko ko se više osjeća Crnogorcem, odnosno ko se više ne osjeća Srbinom, nimalo ne osjeća, i ne podrazumijeva to njegovo crnogorstvo, srpstvo, neka mu piše kako osjeća, ali ne smije ostaviti svoju kanonsku crkvu. To ne mora da, ne smije da znači da ako se upiše kao Crnogorac, da mora da bude sektaš, ako već je izgubio signal nacionalni. Što u krajnjoj liniji u Carstvu nebeskom nije ni najbitnija stvar, ali ne smije izgubiti onaj signal koji ga vodi prema Carstvu nebeskom, a to je da ne zaboravi da samo u crkvi ima spasenja, a samo u crkvi koja jeste crkva ima spasenja. Postoje ono što se zove Kobajagi crkva, ta takozvana Crnogorska pravoslavna crkva nije crkva, to je sekta i gore od sekte. Tu nema blagodati, a gdje nema blagodati nema spasenja. I to nije pitanje sad, ja to govorim po službenoj dužnosti, nije tačno. Zna se tačno kako se osniva neka pomisna crkva, da je nekad neko tražio da se osnuje autokefalna crkva za područje Crne Gore, to bi crkva razmatrala na svoj način, nikad niko nije tražio, niti će tražiti, nadam se. A ovo što nekakva tamo partija donijeli odluku da osnuju nekakvu tamo vjersku zajednicu, pa je registrovali u policiji. Pazite, ona, njima će registracija jednog dana isteći, kao i tablicama za neki automobil, naravno. I na onoj članskoj karti koja je u Kotoru upravljena, oni kad se upisuju tamo imaju članske karte, na baždarene su do 2020. ako se ne varam. I ja ne vjerujem da će toliko da traju, ali jer sve što je ljudsko propada, ali što je Božje ostaje, crkva Božja će ostati. Dakle, kad je popis u pitanju, znam da će biti pritisaka, znam šta se radilo kad je bio referendum, sve će se uraditi da Srba bude što manje. Naša je briga i briga svakog pojedinca da nas bude onoliko koliko nas stvarno ima. Ne treba nam niko sa strane, nikoga nećemo prisiljavati da bude Srbin. Najbitnije je da taj Srbin bude pravoslavan i da bude na stazi spasenja. Ništa nama, mi nemamo od praznog srpstva, srpstva koje nema tri prsta, ona koja čine časni krst, nemamo ništa od Srba koji se busaju prsa i na kraju krajeva Srba koji su učestvovali koji bi svojim militantnim stavom učestvovali u nečemu što može da bude i loše po nekoga. Srbin pravoslavni nikome ne želi nikakvo zlo, naprotiv. Srbin pravoslavni uvijek svjedoči svoju vjeru i ako neće učiniti dobro, sigurno neće nikome zlo učiniti, a tu razni genocidni narodi od nas satanizuju. Amerikanci su najgenocidniji, stvoreni na genocidu. E, oni od nas prave genocidni narod itd. Tako dakle, o popisu mislim, što je o svakom drugom događanju u kome sad treba pokazati koja je vjera, a koja je nevjera. Naše je da pokažemo da smo vjera sačuvati svoje ime i upisati se i posvjedočiti pri svima da smo Srbi pravoslavni, ako to jesmo stvar, naravno.
Slušalac Oče pita šta se tačno podrazumijeva pod kovčegom Novog Zavjeta koji se pominje, kaže, na liturgiji i šta tačno simbolizuje rog u Svetom pismu.
Kovčeg je u ovom slučaju apsolutno simbolika, jer kovčeg Zavjeta je bio u Starom Zavjetu u kome se čuvali svici Svetog pisma, Tore, zakona, onda mana koja je padala sa neba, kojom se Izrael hranio kada su išli kroz pustinju, onda tu je bio žezar Aronov koji je procvjetao, i naravno to su bili atributi onoga što je bio identitet jevrejskog naroda. Naravno kod taj kovčeg zavjeta je nestao, ali je nastao novi zavjet, tako da sve ono, to je metafora, dakle u Novom Zavjetu je isključivo metafora koja upućuje na ono što je suština vjere pravoslavne, što je suština vjere hrišćanske, a to je da budemo u zajednici sa Gospodom. Krštenjem se pridružujemo Hristu, živimo padajući i ustajući, pričešćujući se, živimo srastamo u zajednicu sa glavom crkve Hristom i idemo prema Carstvu nebeskom. Tako da taj kovčeg je prosto simbolika onoga, prosto metafora starozavjetnoga, što je bilo najvažnije u Starom Zavjetu, najvažnije u Novom Zavjetu je ono što je duše spasiteljno. Tako da i rog se pominje u tom smislu. Na kraju krajeva kaže i podiže rog Davidu. To je u stvari simbol njegovoga plemstva, odnosno njegovoga rodoslova. Dakle, mi imamo vezu sa Hristom po usinovljenju. Hristos nas je usinovio Novim Zavjetom, jer u Novom Zavjetu više nema Grka ni Jevrejina, nema više muško, nema više žensko, svi smo jedno u Hristu Isusu. Dakle, sve je to simbolika vezano za starozavjetne metafore.
Uvaženi slušaoci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče, slušalac kaže da je u razgovoru sa jednim visoko obrazovanim prijateljem, taj ga prijatelj upitao jedno direktno pitanje, kakvo je crkveno objašnjenje zašto Srbi olako prihvataju sve loše stvari koje dolaze sa zapada. Kaže da je njegov odgovor bio da se to može svesti na pitanje svih pitanja, zašto svijet u zlu leži, ali kaže da nije išao dalje sa objašnjavanjem i straha da neuki postanu učitelji drugima, nego je smatrao da bi bilo mnogo bolje da ga naknadno uputi. Pa bi vas zamolio da malo pojasnite i da uputite nas koji smo relativni početnici u vjeri, a sa druge strane smatramo sebe za dobre poznavaoce zemaljske prirodne nauke.
Dobro je odgovorio u stvari. Svijet u zlu leži. I tu je u stvari poenta. Niti smo mi Srbi ti koji smo prvi da potrčimo, da uzmemo sve što je zapadno, nismo mi jedini, mi to osjećamo na koži, pa zato nam se čini da smo mi ti koji prvi to radimo. Naravno, treba se okrenuti oko sebe pa vidjeti i druge narode koji pod naletom amerikanizacije prije svega, uopšte to, taj mentalitet potrošačkog društva, nešto što je potpuno sporedno sa se stavlja u prvi plan. Treba pogledati najobičniju jednu reklamu, na primjer, kako se prosto sugeriše ono što je sporedna stvar da bude prva. Naravno, to je pitanje, njegovo je da proda, njegovo je da nam nametne nešto što je njegov interes. Naravno, tu postoje vrlo različite, naravno, namjerno sam banalno rekao, reklama kad neko prodaje nekakav deterđent ili ne znam nije šta. Međutim, naravno, postoje i druge stvari koje su mnogo opasnije, i koje i mi kao Srbi, ali i drugi narodi, pogotovo je tu atak sada na pravoslavne narode, da se nametne sve ono što će ih odvesti od vjere pravoslavne. I zato je odgovor našeg slušalca bio vrlo dobar. Svijet u zlu leži. Da, zaista došli smo u nekakva vremena kada je mnogo zla oko nas, gdje prosto pravi je praznik kad sretnete nekoga ko misli kao vi, ko, kad s kim možete otvoreno da porazgovarate, a da nimalo licemjerja nema u njemu i da nema nekakve kurtoazije, nego, brate, da se čovjek sretne i bratski porazgovara i zajedno ode i u crkvu da se Bogu pomoli, ali i kad sjedne negdje pred neku kafanu, da ide ljudski razgovor, a ne nekakve tričave, trivialne priče. Dakle, ono što se nama dešava jeste raznim sistemima zapad pokušava da nas pokori. Ono što nisu uspjeli u dva svjetska rata, sad pokušavaju, kažem, to sam stalno ponavljam, pokušavaju ovim takozvanim euro integracijama, pokušavaju da nas tako od nas naprave nešto što nismo. I naravno oni koji su labilni, ali nismo mi samo, mi Srbi tako labilni, naravno povedu se, ovdje je moda, ovo i ono, što je nešto ružno, nema veze, ali ženske moraju toga te godine da nose takve i takve štikle, takve i takve cipele, zato što je to došlo iz Pariza, nekakva moda, ili ne znam nija iz kog centra. I naravno, krljaju se u nekim štiklama, nose koje štarije i prave razne gluposti, na sebi kerefeke prave, imitirajući nekakve tamo glumice, imitirajući ovog, imitirajući onoga, a postoji samo jedna stvar. Mi u crkvi Hristovoj kažemo da ni Hrista ne treba imitirati, jer na zapadu kažu da imitacione Hristi, u imitiranju Hrista, mi ne imitiramo Hrista, ni Hrista čak ne imitiramo, nego se upodobljavamo Hristu, sledujemo Hristu po svemu onome u čemu ćemo se ogledati u Gospodu Hristu. Dakle, svijet ovaj leži u zlu, ali zla će biti manje svakog trenutka kad jedan od nas kaže, ja više neću da činim zlo, hoću da idem za Hristom. Dakle, stvar je u odlukama mnogih, posebno u srpskom narodu, kad govorimo o svom narodu, naravno, jer ja apostrofiram da srpski narod sklon svim prihvatanju sa strane. Početi jedan po jedan da ne prihvatamo ono što nam se servira svaki dan. Moja odluka treba da bude, tvoja odluka treba da bude svakog pojedinačno, a onda svako od nas neka pomogne nekom od braće sa strane da sa toga puta evropejskog takozvanog i nekog amerikanskog da ga vrati na stazu pravoslavlja, i tako će nas svaki dan sve više biti koji ćemo ostati u stvari samo u onome što su naši preci bili, da živimo časno, da živimo u svojoj vjeri, da čuvamo svoju vjeru pravoslavnu, da čuvamo svoju krsnu slavu, badnjake i sve ono što je činilo etiku srpskog naroda kroz vijekove. Tako da o tom zlu se možemo oduprijeti samo uz pomoć Gospoda Hrista koji je zbog nas stradao i divnih svetitelja koje nam je Bog dao. Mi kao srpski narod imamo vrlo mnogo svetitelja, imamo mnogo više nego drugi narodi i vjerovatno je i zbog toga takav udar na nas sa svih strana. Puno nam je nebo svetitelja, pa hoće da nam se narugaju i đavo i njegove sluge. Eto, nebo napunjeno svetiteljima, a vi idete za nekakvim američkim klovnovima i evropskim konjušarima i ne znam nijačime. Dakle, držati se svoga i svako ko je koliko toliko svjestan te situacije, neka pomogne prvo sebi. Neću više da idem za ovim ludostima evropsko-amerikanskim, a onda pri pomoći nekome pored sebe dovoljno je jednoga okrenuti, pa si već mnogo uradio. Tako da u stvari ne treba ništa spektakularno raditi, ne možemo mi sad ići linearno da čitav srpski narod ponovo bude apsolutno svetosavski. To je iluzija. Nikad nismo bili potpuno svetosavski. Ako neko misli da smo nekad bili potpuno svetosavski, onda je u zabludi. Uvijek smo bili u grijehu, ali ne toliko velikom kao danas. Ali i iskušenja su za nas mnogo veća i zato treba učiniti da pomognemo, prvo se prekrstimo i Bogu pomolimo da mi koji o tome mislimo, ostanemo i opstanemo u onim stvarnim evanđelskim vrijednostima u kojima je srpski narod stvorio svetitelje, da kroz svetinju na svetinjama svetopričešće prvo svako od nas, pa onda da se spasava, pa da tu i tamo negdje podekuva pored sebe, prije svega u svojoj porodici, pa dalje da osvješćujemo jednog po jednog od naše braće, i što više bude osvješćeni, to će manje srpski narod biti podložan tim raznim ludostima koje dolaze sa strane. Inače, to se ne može, mi možemo sad tu da plačemo, da lamentiramo nad tom činjenicom. Jeste, svijet u zlu leži, ali naše je da sa Gospodom Hristom se potrudimo i s divnim svetiteljima da što manje Srba bude u zlu, da što manje Srba bude pod uticajem zapada i tih ludosti zapadnjačkih, i da se i učiniti uz milost Božju i svetitelja da budemo što više narod Svetog Save. Ako smo narod Svetog Save, onda smo i narod Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinskoga i divnih svetitelja, onih koji su znali da je Hristos put, istina i život, dakle sve. A ako je put, istina i život Hristos, onda tim putem živimo. A šta da radimo sa onim stvarima ovozemaljskim, jer treba živjeti u ovom svijetu. Kaže Gospod, ištite prvo carstva nebeskoga i pravednosti njegove, dakle ovo što su svetitelji, a ostalo će vam se dodati, da će nam Gospod i da imamo što da pojedemo i da se obučemo, ali onda nećemo nešto probirati i nećemo gledati koja je moda u Parizu.
Napisao vaše sjajnog da s ostarcem Josipom, jako oce mi nje Davidova Vifljeje Marija, čevo nosjaši besemenoje rođenije, настаже время рождества и место не едино жебе обиталищу, но яко же красная палата, верьте царице показавшейся, Христос рождается прежде падши, воскресите образ.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, pitanje naše slušateljke koja je zamolila da objasnite kakav je stav pravoslavne vjere prema radosti i ličnom osjećanju sreće, a kako crkva gleda na razne strahove koji muče čovjeka koji su egzistencijalno uslovljeni ili dio imaginacije.
Radost je elementarno osjećanje. Radost je ono prema čemu idemo. Dakle, radost je, Gospod kad je došao, kad je vaskrsao, on je rekao, ne bojte se i radujte se. Dvije stvari odmah razjašu. Evo, ujedno se odgovara i na prvo i na drugo pitanje. Strah je došao sa grijehom. Radost je bila normalno stanje duha u raju. Kada je čovjeka Bog stvorio ga radosnoga, otvorenog, komunicirao je sa Bogom licem licu. A grijeh je došao, sa grijehom je došao strah. Kaže, vidjehte da si došao, kaže Adam, poslije grijeha, pa sam se uplašio. Znači, strah je došao odmah poslije grijeha. I, naravno, to ne znači da svi strahovi koji danas živimo u takvom vremenu, gdje je vrlo mnogo depresije, gdje je mnogo iracionalnih strahova, ne mora svaki taj strah, da neko od depresivaca ne razumije pogrešno. Svi strahovi nisu od đavola. Ponekad je to prosto jednostavno jedno stanje blagoga malovjerja i blagoga nevjerja, ali stečenog određenim okolnostima. Dakle, radost je prirodno stanje. Radovati se svemu na svijetu jeste, ali naravno ima onoga što ide uz evropejsku takozvanu kulturu, radovati se tako nekakvim potpuno lijevim stvarima, nekim belosvjetskim stvarima, to, a zamijeniti radost recimo toga da ćemo da otpostimo 40 dana čekajući Vaskrs. Neko je možda izgleda kao ludost. Kakva je to radost postiti 40 dana? Radost je ako se priđe Gospodu na način kako to Gospod od nas očekuje, onda ćemo sa radošću ući u post i radosno otpostiti, odričući se i hrane, ali odričući se i gluposti koje nam se kroz glavu i kroz srce motaju, i onda će kroz post i pokajanje radost prosijati, nestaće i strahovi, nestaće i sve ono što ide kao negativni pratilac. Naravno, grijehom od raja u kome načinjen prvi grijeh, strah se uvukao u ljude, strah od smrti, strah od ponekad potpuno nekih suludih stvari, taj iracionalni strah koji je predmet i psihologije i psihijatrije, naravno to je nešto što je došlo ujedno u paketu, što bi se reklo, sa grijehom. Ali kad se oslobodimo što je moguće više od grijeha, kad se radujemo onom danu i času kad ćemo doći u crkvu da se ispovjedimo, da se pričestimo, ta radost će rastjerati sve strahove, i racionalne i iracionalne. I spasenje i rješenje iz svih strahova, iracionalnih i racionalnih, je u crkvi. Gospod je rekao ne bojte se posle vaskrsenja, i rekao je radujte se. Dakle, strah je Gospod svojom smrću i svojim vaskrsenjem kao nešto što je bilo imanentno, potpuno prožeta je bila, cijela priroda u strahu je bila, odjednom Gospod je oslobodio straha i rekao radujte se. Ali jedina prava radost je u Hristu Gospodu, vaskrslome. Sve drugo su prividne radosti. Dakle, ako živimo normalan život, radujemo se naravno i porodičnom životu, i radost kad se mladić zaljubi u djevojku, djevojka zaljubi u momka, radost je ta prirodna. Nije prirodno ono što nije prirodno, evo danas ono što nam propagiraju ove izopačene takozvane praveći gej parade, i to su prividne radosti, to su sulude, i to su u krajnjoj liniji vrlo nesrećni ljudi u dubini duše. Oni samo stvaraju privid sreće, kao što je đavo nesrećan, on stvara lažni privid da je srećan. Nije srećan, on se stalno ima potrebu da se dokazuje, kao što je htio da se dokaže da je veći od Gospoda samoga. Dakle, taj privid sreće je najopasniji. Treba ući u realnu radost. Uđi u radost Gospoda svoga, kako kaže dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. A što kaže Gospod? Da će reći onima koji mu ugode na zemlji svojim dobrim djelima. Dakle, ući mu u radost. Kad smo u Gospodu, onda smo u radosti. Dakle, Gospod je vaskrsenjem rekao ne bojite se, i rekao je radujte se. Oboje je u vaskrslom Gospodu, strah bježi od Hrista, a radost se useljava u srce. I tu je rješenje.
Evo, oče slušalac kaže da je, raspravljajući se sa jednim muslimanom, rekao mu da je Bog hrišćana nepromjenljiv, navodeći mu riječi iz jutarnje molitve svetog Vasilija Velikog, bespočetna i vječna svjetlosti u kojoj nema promjene niti sjenke izmjene. Za razliku od Allaha, kaže, koji u Kuranu od ljudi stvara svinje. Rekao mu je da se nepromjenljivost Boga hrišćana ogledi u tome što je on stvorio jednom sve i zauvijek, ali sve je dobro stvorio i nema potrebe da se premišlja kao Allah koji stvaranjem svinja od ljudi protivriči samom sebi, jer se pokazuje kao rekreator, a ne kao kreator i tvorac koji sve stvara niščega. Pa oče, on je zamolio da date kritiku na ovo što je rekao tom muslimanu i pitanje koje je sebi postavio posle ovoga, da li je Presveta Trojica, Bog naš i Gospod, dobio novo svojstvo, to jest Hristovu čovječansku prirodu, posle ovaploćenje Gospoda Hrista i time postao nepromjenljiv.
Bog je nepromjenljiv. Nije se promijenio ni onda kada se ovaplotio drugo lice Svete Trojice, kada se ovaplotio i Gospod Isus u jednom vremenskom periodu bio na zemlji. Ali Sveta Trojica nije bila Sveta Dvojica za to vrijeme dok je Gospod Hristos bio u tijelu. Jer to su Sveta Trojica uvijek bila Sveta Trojica i Bog je nepromjenjiv. I, ali Bog stvara još, nije Bog sve stvorio. I tu u tome ima blaga zabluda našeg slušalca. Bog i dalje stvara. I Bog ne može da stvara ništa loše. I zato ta smiješna priča o svinjama, neću da je komentarišem, apsolutno. Bog samo dobro stvara. I Bog je tvorac neba i zemlje. Ali Bog i dalje stvara. Kakav bi on bio tvorac da je stao sa stvaranjem? Ne, Bog dalje tvori, jer je on jedini kreator. Kod njega nema rekreacije. Ne, postoji nešto što se zove pokajanje kod mene, kod tebe, kod svakoga od nas. Ako pogriješimo, mi se na neki način kroz pokajanje popravljamo i vraćamo svome tvorcu. Ali Bog ide naprijed i čeka naše pokajanje. Dakle, Bog i dalje stvara, pa na kraj krajeva zar svakim prihvatanjem našeg pokajanja ne stvara, stvara ponovo u nama onoga pravoga čovjeka. Dakle, Bog je uvijek tvorac, on je nepromijenjen i nepromjenjiv, ali on je živ i živi i životvorni. Ako je ljubav, kakav bi to Bog ljubavi bio koji ne bi ništa radio? Naprotiv, on stalno svoju ljubav pokazuje i projavljuje i prema anđelima i prema ljudima. Dakle, u tome je suština naše vjere, a to što u vremenu u jednom datom vremenskom periodu po odluci Svete Trojice Bog Sin, znači drugo lice Svete Trojice se ovaplotio, nije se on izdvojio iz Svete Trojice da bude Sveta Dvojica, naprotiv, ostao je Sveta Trojica. I to mi svaki put ponavljamo pred početak liturgije u jednoj molitvi gdje Hristos u isto vrijeme je, kaže, u grobu je tjelesno, jer to je bitan moment u adu dušom kao Bog, a na prestolu sa Ocem, znači u isto vrijeme njegovo tijelo kao Bogo čovjeka je u grobu, duša mu je u adu, a na prestolu sjedi sa Ocem. To je nešto što je teško, naravno, pojmiti ljudskim umom, ali to je to. Naš Bog je nepromijenjen i nepromjenjiv, ali je kreator i stalno radi. Jer Bog koji je ljubav, ljubavlju svojom pokreće sve. I on stvara svijetove i svijetove. Zato Otac Justin divni, svetitelj novo kanonizovani, govori uvijek o svijetovima. O Bogu kao tvorcu koji u svim svijetovima radost donosi, jer uvijek govori o svijetovima, znači ne jednom svijetu, nego svijetovima, jer Bog samo zna šta sve Bog stvara i mi ćemo jednog dana, ako uđemo u radost njegovu, dio toga ili mnogo toga vidjeti kad jednog dana, ako nam Bog, ako nas udostoji da dođemo i da vidimo njegovo sveto lice i da vidimo radost koju nam obećava, ako se makar malo potrudimo u ovom životu. Dakle, ne treba komentarisati to što taj citirao, ako je dobro citirao Kur'an, ja se nešto ne sjećam da sam to u Kur'anu vidio. Ja sam nešto čitao, istina, nisam se nešto udubljivao mnogo, ali na kraju krajeva imamo sveto pismo, imamo vjeru pravoslavnu i ne treba se mnogo raspravljati s tim. Bog je nepromjenljiv i nepromijenjen i ne mijenja se, ali je živ, živi i ljubljaši. Bog je ljubav koji stalno stvara i na kraju krajeva, ako od nas grešnih može stvori manje grešne i da ne kažem na kraju, odnosno da kažem sa radošću, na kraju da Bože stvori svetitelje, onda šta ima veće od ljubavi Božije nego to da kad je već došao u svijet, kad je došao da nas spase, da od nas stvara svetitelje. Svi mi smo potencijalni svetitelji. Pitanje koliko će ko od nas da se potrudi, počeo od mene koji vam to pričam, pa nadalje.
Evo, oče, i posljednjeg pitanja za večeras, pošto se bliži kraj emisije, zašto se često govori da brak ubija ljubav, pita slušalac?
Brak ne može da ubija ljubav. Pravi brak ne može da ubija ljubav. Brak je normalno stanje. A ako je brak normalan, u njemu će ljubav samo da se transformiše od one zaljubljeni dvoje mladih, da se transformiše u supružansku ljubav, ljubav prema djeci, ljubav prema unučićima, ljubav prema drugim ljudima oko sebe, i nema toga toga braka pravoga koji ubija ljubav. Naravno, ove skalamerije koje smatraju brakovima danas iz interesa, naravno, ako ljudi misle da će sa istim nekakvim seksualnim žarom, a o tome je najčešće riječ, moći da žive sa jednom istom osobom nešto predugo, onda se grdno varaju, jer ako se od seksualnosti stvorilo božanstvo i od zadovoljstva te vrste, naravno, sve što se vještački stvara, sve na kraju prosto ovešta, jer to je ljudska tvorevina, to nije ona ljubav koja iz ljubavi Božije izvire. Sve što je prividna ljubav vrlo brzo prođe. Tako da je tu pitanje svih pitanja. Ako dvoje mladih zdravo uđu u brak, pa zdravo žive, i sve vrijeme moleći se Bogu i rode djecu, vaspitaju djecu, požene, poudavaju djecu, šta ima ljepše od toga? Gdje tu ljubav može da umre? Naprotiv, ljubav se tu rascvjetava i širi do neviđenih granica. Ko nije probao pravu ljubav te vrste, da kad se okupi velika porodica, djeca, unuci i praunuci, ljudi moji, pa kakav, gdje tu brak koji je ubio ljubav? Naprotiv, taj brak je izrodio prvo divne potomke, a radost je velika u svemu onome, u svakom susretu sa onima koji su iz tog braka prosto proizašli. Naravno, sve uz blagoslov Božji i sve u slavu Boga istinoga i velikoga. Dakle, pravi brak ne ubija ljubav. Kvazi brak ili skarlamerija od braka ubija sve, pa i ljubav.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.